OECD sagatavotais pārskats par Latviju ir ļoti nozīmīgs dokuments Latvijas valdībai tās iecerēto reformu īstenošanai, jo atspoguļo neatkarīgu vērtējumu un sniedz rekomendācijas ekonomiskās politikas un struktūrālo reformu īstenošanai. Jāpiebilst, ka Latvijas iestāšanās OECD jau ilgu laiku bijusi Latvijas nozīmīgākā ekonomiskā un ārpolitikas prioritāte. 1996. Gadā Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi iesniedz deklarāciju, kurā tika pausta Baltijas valstu vēlēšanās nākotnē iegūt OECD dalību valsts statusu. Latvijas tehniskās pievienošanās sarunas OECD notiek pēc iepriekš izstrādāta grafika, kas ļauj cerēt uz sarunu noslēgšanos līdz 2015. Gada beigām. Līdz šim organizāciju Latvija ir vērtējusi investīciju jomā, norādot, ka Latvija ir investīcijām atvērta ekonomika. Tomēr Latvijas tiesiskajā regulējumā atsevišķos ekonomikas sektoros ir nepieciešama uzlabojumi.